Well, okokuqala ukuthi linyathele liqondileyo lelo elincedisayo kubana abantu izikhali abalazo engxenye sebesesaba ukuthi kanje bengazivisela njani zibuyele. Njalo futhi isikhathi esiningi umuntu olesikhali uba uyalingeka masinya ukuthi agange ngaso, kumbe nje lanxa esethe wangazosukani lo muntu esisebenzise leso sikhali ngendlela engayisiyo kube lokufaka omuntu. So-ke nxa kuyikuthi leli inyathelo eselithethwe nxa ulikhangela ukhatshana kuyinyathelo sibili esibona ngathi liqondile elincedisayo. Kodwa nxa useduze kuba le mbuzo engxenye engafanele kubuzwa ukwenzela sibe leqiniso lokuthi leyo nto for sure umuntu obisele isikhali ngumuntu obekuleso sigaba sokuthi ngiye umuntu obeganga ngaso, nguye umuntu obebulala abantu. Imbuzo iba khona phana.
Njengabalwela ilungelo loluntu, liyakuthemba lokhu yini ukuthi ngempela kwenzakala, kumbe nxa vele singakwazi ukuthi izikhali zikhona zingaki akungeke kwaphathisa kakhulu?
Ebesikukhangelele ukuthi nxa kukhulunywa ngale indaba yezikhali aluba kuthiwa phose inani lakhona abantu abathelelwe izikhali bayaziwa ukuthi ngabantu abangaka. Bekuzancedisa ukuthi nxa umuntu ekhuluma nge-20 esezibuyele, nge-105 esezibuyele izikhali lezo, ubona ukuthi ziyaphungula, ziphungula futhi kubona abantu abagangileyo. Njalo siyakukholwa ukuthi nxa ukhuluma ngesikhali esake sasebenza sisetshenziswa ekugangeni, uhulumende uyenelisa ukuthi akudingisisi ukuthi kambe leso sikhali esilethwa lapha sake sasebenza yini ekugangeni, ukwenzela ukuthi lokho kutshengise ukuthi for sure abantu ababisela lezi zikhali ngabantu boqotho okuzenza ukuthi i-crime rate yehliye phansi. Kodwa nxa kungenziwanga khonokho abantu bagcina besesaba ukuthi kambe kungabe kusenzakalani. Njalo phela singakhohlwa ukuthi eZimbabwe kulobu dlwangalwane obenzakalayo obokuganga okunye okuyi-involve even into ze-politics, lokho singakubalekeli. Uzathola ukuthi kulabanye abantu ababele lezo zikhali baye bazisebenzisa bezinikwe ngabantu abagangileyo abe-politics ukuthi bahluphe ngazo abantu, babulale ngazo abantu, kodwa bengabanga ukuthi bathune imali yabo ngenxenzo ze-politics. Engxenye bona abo bantu bathe sebenikwe lezo zikhali bengasazimiselanga. So kuyindlela futhi yokuthi engxenye uhulumende wethu owe-ZANU-PF azama ukuthi lezo zikhali zibuyele emuva ukuthi labo bantu bengabotshwa, engxenye kweselinika leli thuba lokuthi abantu balethe lezo zikhali. Kodwa-ke kukalutshwana sibili nxa sikudingisisa ukuthi sibili umuntu ogangileyo olamacala aziwayo watshontsha imali wabulala abantu asibisele leso sikhali. Ngoba sazi leso sikhali kule ngozi yokuthi engxenye sizahlolisiswa, sibonayo sivela ngabula, nxa kuyi-amnesty awusozwazi kusasa. So ngaleso sizathu kwenza kube le mbuzo eminingi edlula impendulo ukuthi kambe for sure abantu okuyiwo abagangileyo babisele izikhali yini na. Uhlupho yikuthi labona abantu phela ukuthi zibiselwe mbani, njengoba la kuyimfihlo kuba nzima. At least ngake uyaziwa ukuthi lezi zikhali zivela lapha. Lo mphakathi engxenye phela ngeza ukuthi kodwa bani vele bekucathwa ngathi ungathi balokuganga okuthile, kodwa nxa kuphonga ubiselwa kuthiwa kubiselwe aba thina njengabomphakathi sitshelwa khona osingaze kuzezivela ngaphi, kuba nzinyana. So-ke into yakhona singeze sibili sathi hayi lapha kuzahamba kuhle. So-ke sinazela kusenzakala sithe engxenye kungcono, kodwa sisile mbuzo ukuthi kambe abantu ababisela izikhali yibo sibili abaqodo yini abavele abayizigebenga abatshontshela abantu ababulala abantu? Yimbuzo ekhona emakhanda abantu.